Destalinizarea ca seism existențial. Renunțarea la sloganurile ideologice anti-Tito i-a năucit pe zeloți și a încurajat mințile critice. Dacă toate acuzațiile aduse iugoslavilor s-au dus pe apa sâmbetei, s-a arătat cineva nedumerit, atunci poate că ar merita să fie reconsiderate fundamentele aranjamentelor instituționale ale regimurilor leniniste. Poate, în pofida crezului păstrat cu sfințenie oficială, partidul nu a avut întotdeauna dreptate, iar liderii, micii Stalin locali, au greșit la fel de mult precum protectorul lor de la Kremlin. Pe scurt, perioada dintre 1953 și 1956 a coincis cu disoluția dramatică a mitului lui Stalin și începutul căutărilor unor modele socialiste alternative. Mult mai puternică în Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, dar și în România, RDG și chiar URSS, tentația socialistă democratică a afectat straturi semnificative ale inteligenției. Așa cum au admis autori precum filozoful polonez Leszek Kołakowski, fizicianul est-german Robert Habermas sau gânditorul comunist austriac Ernst Fischer, această ruptură cu religia stalinistă a echivalat cu o trezire din somnul dogmatic. Nucleele de opoziție intelectuală au luat naștere din exact aceleași valori pe care se baza, teoretic, sistemul, dar care fusese în mod cinic batjocorite de realitatea vieții politice. Revizionismul a reprezentat astfel expresia vocală a indignării multor foști intelectuali marxiști, înregimentați cu privire la prăpastia dintre ideile profesate și cele practicate. Peste toate acestea, contextul internațional se preschimba și el. Spiritul Genevei, numit astfel după locul conferinței din iulie 1955, a însemnat o promisiune pentru cooperare pașnică între Est și Vest. Neutralitatea Austriei și retragerea trupelor sovietice din zona lor de ocupație, potrivit tratatului de pace semnat pe 15 mai 1955, care ridica nivelul de așteptări în țări precum Ungaria, România sau Polonia. Dar deznodământul luptelor pentru putere de la Kremlin era departe de a fi știut. Staliniștii se luptau cu antistaliniștii și s-au produs multe reculuri ca urmare a acestui tumult politic și ideologic. Mai departe, în ciuda succesului său în a-l înlătura pe prim-ministru Malenkov în 1955, Nikita Hrușciov, care devenise campionul forțelor antistaliniste în cadrul prezidiului PCUS, nu beneficia de o majoritate printre colegi. Molotov, Kaganovici, Malenkov, Voroshilov și ceilalți fanatici intransigenți controlau încă sectoare importante de partid și guvernământ și detestau profund eforturile de expunere a crimelor lui Stalin. În 1955, Imre Nagy a fost forțat să demisioneze din funcția de prim-ministru al Ungariei, în vreme ce secretarul general al Partidului Comunist Maghiar, Matias Rákosi, împreună cu staliniștii săi înrăiți, păreau să aibă o puternică revenire politică. În realitate însă, a lor a fost victoria cea mai scurtă. Duhul ieșise deja din sticlă, intelectualii maghiari și studenții învățaseră că nu-i vor susține necondiționat pe liderii dogmatici, iar mitul infailibilității partidului fusese zdruncinat definitiv. Lupta pentru reabilitarea lui Laszlo Rajk și altor victimele racoșismului erau întoi. Până la urmă, Rajk fusese executat în 1949 sub acuzația de spionaj de partea lui Tito și prin implicație ca agent al Occidentului imperialist. Acum însă, cu Tito celebrat pe post de camarad, tovarăș, comunist, nu mai exista vreun sens pentru păstrarea vechilor acuzații criminale anti-Rajk. Mai precis spus, panica, tribulațiile și insecuritatea domneau printre eșaloanele superioare staliniste ale partidelor comuniste central și est-europene. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.